Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы чацвярга, 12 лістапада.
У каскадзе амапаўцы знялі трусы, у лідэраў ЗБС ператрусы.
Хлопец, збіты на плошчы перамен неабыякавымі грамадзянамі, знаходзіцца ў цяжкім стане.
Ему несколько часов сделали операцию, я не знаю, что с ним.
Не возьмут тепленькой. Ці выстаіць эканоміка Беларусі, меркаванне эксперта.
Влада з'яўляецца асноўным чыннікам деградацыі беларускай эканомікі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніца 12 лістапада пачалася з візіту так званых сілавікоў у жылы комплекс «Каскад» на Кальварыйскай у Мінску, адзін з цэнтраў пратэстаў у сталіцы. Пачалі яны свой візіт са спробаў патрапіць у кватэры актывістаў у розных пад'ездах, працягнулі выламваннем дзвярэй у асобных кватэрах. У некаторыя кватэры людзі ў масках усё ж патрапілі.
«Каскад» вядомы тым, што там рэгулярна вывешваюць бел-чырвона-белыя сцягі, а прадстаўнікі ўладаў іх намагаюцца здымаць. Гэтая барацьба працягваецца ўжо некалькі месяцаў. Працягнулася яна і 12 лістапада, праўда, сёння там замест традыцыйнага сцяга віселі у адпаведным бел-чырвона-белым парадку трое вялізных трусоў. Здыманнем трусоў і займаліся 12 лістапада амапаўцы ў каскадзе.
Апроч таго, 12 лістапада пад удар патрапіла згуртаванне беларускіх студэнтаў. Ператрусы прайшлі ў лідаркі ЗБС прадстаўніцы Святланы Ціхановскай па справах моладзі Аланы Гебры Марыям, прэс-сакратаркі з адзіночэння беларускіх студэнтаў і валанцёркі вясны Ксеніі Сырамалот, у студэнткі БДПУ Касі Будько, выкладчыцы БДУІР Вольгі Філатчынкавай. Паводле інфармацыі, ператрусы ладзілі супрацоўнікі КДБ.
Што яшчэ з так званага прыемнага? Журналіста Алега Грузділовіча судзілі на 15 сутак за ўдзел у масавым мерапрыемстве. Такім чынам, на сёння за кратамі знаходзіцца 17 журналістаў за тое, што выконвалі свае прафесійныя абавязкі. А таксама яшчэ 24 музыкі, паэты і прадстаўнікі творчых прафесій. Таксама за тое, што гралі музыку, чыталі вершы альбо малявалі у дварах.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт высвятляе, чаму арыштоўваюць спартсменаў у Беларусі. Праводзіцца расследаванне, правяраюцца факты ціску на беларускіх спартсменаў з палітычных прычын, паведамляе РБК. Сярод атлетаў, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, ёсць алімпійскі прызёр у шматборі Андрэй Краўчанка. Нацыянальнаму алімпійскаму камітэту, які ўзначальвае Александр Лукашэнка, пагражаюць санкцыі. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі ў гасцях прайграла ў таварыскім матчы Румыніі 3-5. Толькі ў канцы паядынка беларусы здолелі перахапіць ініцыятыву і забіць тры галы, інакш быў бы разгром. 15 лістапада ў Лізе нацыі беларуская зборная прымае каманду Літвы. Абаронца Александр Паўлавец павінен выплаціць брэсцкаму «Дынама» 125 тысяч еўра за незаконнае скасаванне контракту. Такое рашэнне прыняў па заяве клуба камітэт па статусе і пераходах футбалістаў Нацыянальнай федэрацыі. Пра сыход 24-гадовага паўлаўца ў расійскі клуб «Растов» стала вядома ў сярэдзіне кастрычніка. Меркавалася, што футбаліст з'явіцца там у пачатку наступнага года пасля заканчэння контракту з «Дынамаўцамі», аднак з'ехаў раней. І як высветлі Брэсцкая «Дынама» мае да яго прэтэнзіі. Першапачаткова сума кампенсацыі складала 700 тысяч еўра. Хакеісты мінскага «Дынама» абнавілі рэкорд хутка стрэльнасці ў КХЛ. Яны разграмілі ў гасцях «Сібір» 6-0. 5 шайбаў яны закінулі за няпоўныя 11 хвілін. Баскетбалісты мінскіх «Цмокаў» прайгралі ў лізе чэмпіёнаў у Афінах мясцоваму АЕК 69-95. Грэкі сталі лідарамі нашай групы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вось толькі часам гэтае апантанае змаганне з усім, што мае бел-чырвона-белую раскаляроўку, завяршаецца трагічна. Што праўда, не для гэтых бясстрашных, але са схаванымі ў балаклавы тварах змагароў з ненавіснымі ім колерамі, а людзей, якія гэтымі колерамі ўпрыгожваюць свае двары.
Вечером 11 листопада на площади перемен у Минску под час визиту невядомых у масках был затриманный избитый Роман Бондаренко. Мастак. Больш падрабязна пра здарэнне ў нашым рэпартажы.
11 лістапада на плошчы перамен у Мінску падчас візіту невядомых у масках быў затрыманы і збіты Роман Бондаренко. Хлопцу папярэдне дыягнаставалі цяжкую чэрапна-мазгавую траўму. Еўрарадыё паразмаўляла з мамай Рамана. Падчас нашай размовы яна ехала ў бальніцу. Раман у цяжкім стане ляжыць у аддзяленні нейрахірургіі БХМД. Туды яго даставілі з РУУ з цэнтральнага раёна.
Мне ночью пришли девочки площади перемен, которые, ну, были участниками тоже этого события. Вот, полчетвертого утра. Знала оттуда. Но он рядом живет, недалеко. Ему несколько часов сделали операцию. Я не знаю, что с ним. Он директор магазина «Острове чистоты».
Роман жыве недалёка ад плошчы перамен. Ён скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў у 2012 годзе. Раней ён праходзіў службу ва ўнутраных войсках у ВЧ-3214. Працуе дырэктарам у краме «Востраў чысціні». Ён жанаты. На дадзены момант яго стан па-ранейшаму вельмі цяжкі. Пакуль што невядома, хто збіваў Рамана Бондаренко, сілавікі ці не, але афіцыйны тэлеграм-канал «МУС» назваў гэтых людзей неабыякавымі грамадзянамі, якія спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Збіццё Рамана Бондаренкі ў двары пераменаў прэс-сакратарка МУС Вольга Чамаданова называе вельмі сумнымі наступствамі. Таксама яна піша, што неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання.
А для тых, хто не зразумеў, прэс-служба дадае, некаторыя грамадзяне з мэтай давядзення да навакольных сваёй асабістай думкі наконт сваёй палітычнай пазіцыі вывешваюць, малююць, наклейваюць недзяржаўную сімволіку на фасадах будынкаў, гарадскіх канструкцыях, асабістых аўтамабілях і ГД.
Адметна, што ў шэдэўры Чамаданавай нічога не гаворыцца пра тое, ці знойдзеныя і як будуць пакараныя тыя неабыякавыя грамадзяне, у выніку дзеянняў якіх чалавек атрымаў траўму і знаходзіцца ў коме. Хаця, здаецца, беларуская міліцыя ўжо чацвёрты месяц жыве менавіта па гэтым прынцыпе, спрабуюць аднавіць парадак з вельмі сумнымі наступствамі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Складаныя часы чакаюць не толькі сусветную эканоміку, але і беларускую. Галоўныя прычыны ў каранавірусе, які, паводле Лукашэнкі, ужо не столькі хвароба, колькі палітыка і эканоміка. У сэнсе, з яго дапамогай нехта таемны зладзіў перадзел свету. У тым ліку і нашы айчынныя апаненты рэжыму, якія толькі і чакаюць, перакананы Лукашэнка, калі беларуская эканоміка абрынецца і яны возьмуць Беларусь тёпленькай.
Што чакае эканоміку Беларусі і ці можна загадаць ёй трымацца? Ці патрэбная нам яшчэ адна АЭС і колькі будзе каштаваць электрычнасць ужо пабудаванай? Як на стан беларускай эканомікі ўплываюць пратэсты? Разважае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Крызіс у беларускай эканомікі пачаўся яшчэ ў 2019 годзе, рэцэсія, і нагадаю, што за апошнія 10 гадоў тэмпу ўзросту нашай эканомікі не перавышалі 1% ВУПу. Гэта сведчыць пра тое, што стагнацыя безумоўна не мае дачынення да каранавіруса, які можа альбо паскорыць гэтыя працэсы, альбо палепшыць. Ну, паколькі Pfizer не з'яўляецца сусветнай эканомікай, сусветнай фірмай, беларускай фірмай, якая, нагадаю, ўжо амаль прадставіла свету сваё антывіруснае лекарства, якое будзе, спадзяемся, напрыканцы года ўжо уведзена і выпрабавана і пратэставана, вось, то іншых крыніцаў узросту, акрамя вось галачна-палачнай сістэмы, не бачу. І беларуская мадэль «Савок Дзяржплан», вось, яна просто як паступова, але ў аднабаковым кірунку пагаршаецца. І што б ні казала там сусветная эканоміка, Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк развіцця, темпы ўзросту эканомікі Беларусі будуць яшчэ ніжэйшыя, і калі не будуць яшчэ нават мінусавыя. Чаму? Вось выглядзе сусветная эканоміка. Кітай нават у гэтым годзе выйдзе ў плюс. Але Кітай гэта вось такая фабрыка, якая працуе на весь свет, і ён пры дапамозе там і крэдытных рэсурсаў, і даўгоў таксама выйшаў на ўзровень плюсу. Калі паглядзім на еўрапейскія краіны, еўразвязка, ну будзе мінус 5, мінус 7. Амерыка таксама будзе ў мінусе. Калі не будзе вось другой або трэцяй хвалі каранавіруса, калі будзе лекарства, то эксперты аднагалосна спадзяюцца, што ўзрост сусветнай эканомікі будзе недзе 3,5-4%, зноў калі не будзе нейкіх форс-мажораў. У беларускай эканомікі, калі нават гэта будзе, так, ну, безумоўна, энергетычныя тавары гэта будуць карыстацца попытам, мы бачым, што нафта таксама падаражэла на фоне добрых навінаў ад Пфайзеру. Мы бачым, што таксама, калі будзе эканоміка сусветна ўзрастаць, тады і попыт на нашы ўгнаенні будуць ўрастаць, і на металы. Мы так і так за некім чынам за цыклены вось на гэтыя ланцужкі, у якіх мы робім ну, не некія высокатэхналагічныя разумныя тавары, а суравіну альбо інвестыцыйныя тавары, якія выкарыстоўваюць іншыя. Але ці гэта дастаткова для таго, каб беларуская эканоміка нават узашла альбо дабілася тэмпа ўзросту і ўзроўню, напрыклад, 17-го года альбо 14-го года. Нагадаю, у 14-м годзе беларускі вуб быў амаль 79 мільярдаў даляраў, у гэтым будзе, ну, думаю, што міжэ нават за 60. І вось тут пытанне добрае, ці дастаткова ці не. Я тут негатыўна стаўлюся да ацэнак, таму што перш за ўсё на працягу апошніх так 3-4 месяцаў беларускія ўлады паслядоўна зліквідавалі, ліквідуюць тыя актывы, тыя рэсурсы, на якіх можа быць паскарэнне эканамічнага ўзросту. Перш за ўсё гэта нематэрыяльныя рэсурсы, чалавек, людскі капітал, прадпрымальніцкі капітал, IT-сектар, а таксама тыя людзі, якія могуць быць таксама убудаваны ў ланцужкі даданай вартасці, якіх таксама ў Беларусі не будзе, таму што іх паслядоўна выганяюць. І вось улады з'яўляюцца асноўным чыннікам деградацыі беларускай эканомікі, спаўзання ў той крызіс, які мне нагадвае апошнюю там чвэрць 80-х гадоў, калі разваліўся Савецкі Саюз. Вось мы бачым, як на нашых вачах развальваецца беларускі Савецкі Саюз, таму што гэта сістэма, як стала вядома відавочна, не можа сабе рэфарміраваць, яна не можа нават па прыказу жорсткаму Александру Лукашэнка перастаць бы галачна-палачнай, тым больш, што асноўна, як кажа Лукашэнка, яшчэ адзін крыніца ўзросту, верховенства права, ён сам парушыў, кажучы, што, ну, ведаце, ёсць такія моманты, калі не да закону. Вот калі не да закону, тады не да развіцця, не да інвестыцыяў, не да прадпрымальніцтва. Ну, а наменклатурна-сілавыя кланы, якія сёння з'яўляюцца асноўнымі прадпрымальнікі, інвестарамі і бенефіцарамі той сістэмы, яны ўжо прыгатаваліся для таго, каб зрабіць прыхватызацыю. Вось, ўжо ёсць такія захады, і гэта будзе не пад лозунгам ліберальных рэформаў, гэта будзе пад лозунгам паляпшэння якасці дзяржаўнага кіравання карпаратыўным сектарам. Так што нас чакаюць вельмі непростыя часы, у якіх, на жаль, асноўную скрыпку будуць гуляць, як кажу, іх распараджальнікі чужога, калі зноў беларуская рэвалюцыя ў гэтым годзе альбо на пачатку наступнага не прывядзе да ўлады іншых людзей.
Ярослав, пра рэвалюцыю і яе ўздзеянне на эканоміку давайце крыху пазней. Я зараз вот вас так, так бы мовіць, крыху патролю. Вот колькі мы з вамі знаёмыя, ну, шмат гадоў, і пастаянна колькі мы з вамі і так размаўлялі, в эфіры размаўлялі, вы заўсёды казалі, што ну вот эканоміка разваліваецца, будучыня вот ну цьмяная, вось-вось усё ляснецца і рухне. І вот ну, канешна, такіх прарываў, такіх выбухаў эканамічнага цуду не назіраем, але і не ляскаецца. Ну вот жывем, здаецца, нармальна, ну, можа, горш за пэўных суседзяў, але там за іншых і не горш. Так ўсё ж такі, дзякуючы чаму не ляскаецца?
Ведаеце, я не пагаджуся з тым, што не ляскаецца, таму што ў нас параўнанне ляскання, гэта такое, як кажа Лукашэнка. Ну вось глядзіце, у 94-м годзе быў голад амаль, картачкі пра вось на харчаванне прадукты
да, былі, без штаноў хадзілі, да.
Страшэнныя, мук, катлеты, ўсё. Ну, з параўнання так, такога не было, безумоўна. Найгоршыя часы былі 91-2 год, які былі абсалютна непрафесійна кіраванне Кебіча і посткамуністаў, вось тады на Беларусі. Але зноў, калі мы параўнаем з 94-м годам, ну, гэта параўнаць, напрыклад, там, з галадаморам 30-30-х годах, альбо 1913 годзе. Але паглядзіце, калі мы бачым, што в 2010 годзе ВУП на душ насельніцтва ў Беларусі складаў крыху больш за 6 тысяч. У гэтым годзе 10-11 гадоў прайшло, і ў нас паказчык ніжэйшы за тое, што было ў 2010 годзе, што гэта як не крызіс. Калі б не было трудалюбівых, прадпрымальніцкіх, ініцыятыўных беларусаў, якія насупереч усёму працуюць і робяць гэту вытворчасць, калі б не было попыту на менавіта тавары, якія вытворчасці былі зроблены яшчэ там 40 гадоў таму, Беларусь калі. Ну, гэта, ведаце, гэта Бог так паслаў нам угнаенне, а не Лукашэнка, а не камуністы. Зноў, нафтаперапрацоўка. Ну, гэта схематоз, які працаваў, таксама ён свае рэсурсы вычарпаў, але таксама нафтапрадукты ёсць. Ну, паглядзім металы, зноў паглядзім там энергетыка. Ну, тыя паказчыкі ёсць, гэта дутыя паказчыкі, неякасныя, якія таксама сведчаць пра тое, ну, што Беларусь ўжо апынулася ў крызісе. І калі мы кажам, што вось, ну, глядзіце, вот такое параўнанне. У 2000 годзе, калі мы, вось, Лукашэнка быў на пачатку другой сваёй кандэнцыі, мы былі па ВУП на душу насельніцтва заможнейшая, багацейшая за кітайцаў на 35%. У 2025 годзе, згодна з прагнозам Міжнароднага валютнага фонда, калі вось нічога не змяняць, мы нават да паловы кітайскага ВУПу не будзем дацягваць. І вось па ўсім паказчыкам, якія мы маем, мы былі, напрыклад, заможней, ну, такія сам на сам зроўні, як Эстонія, як Польшча, як Чэхія, Эстонія да пачатку 90-х. Мы будзем мець ВУП там не цэлых 7,5% тысяч у 2025 годзе. Пры гэтым Польша будзе мець 23 тысячы, Чэхія будзе мець 33 тысячы амаль, што гэта ніяк не, як кажуць, адставанне. Адставанне, якое з'яўляецца чыннікам не нашай лені, не нашай нетруда, не стаўлення да працы, а з'яўляецца чыннікам таго, што Беларусь захоўвае дзяржаўную гаспадарку, і ў нас дзейнічае законы і паняцці ЗАО Беларусь са схематозам, а не са сапраўднай рынкавай ліберальнай эканомікі. Беларусь ніколі не галадала. Ведаце, у 80-х годах, калі там мои сябры, я ездзіў у Расію, тады Савецкі Саюз, тады расейцы здзіўляліся, адкуль нас каўбаса, сланіна, адкуль нас толькі рэчаў і казалі, што Беларусь жыве ў камунізме. Вось у гэтым камунізме, калі мы ацэньваем дабрабыт насельніцтва з пункту гледжання вось харчавання ў крамах, ну так, у нас сёння добра, і мы не ўпадзем ніжэй плінтуса, ніжэй за Буркіна-Фасо. Але калі мы глядзім з крытэрыямі інавацыйнасці, канкурэнтаздольнасці, імпарт на душу насельніцтва, напрыклад, які ў нас альбо экспарт, мы глядзім, як мы прайгралі і Літве. Ведаеце, што вось наша экспартаарыентаваная эканоміка пры імпартазамяшчэнні сёння вырабляе ў абсалютных цифрах менш экспарту, чым Літва. А па насельніцтву Літва амаль у 4 разы меншая за Беларусь. Так хто прайграў? Мы з'яўляемся лузерамі, мы як краіна і ўрад, безумоўна, які працягвае думаць, што ў нас нейкі цуд. А гэта цуд проста, ну, загніванне такое. А з пункту гледжання таго, што Беларусь ўжо страціла амаль мільён людзей, якія з'ехалі з краіны, і кожны дзень прыходзяць вельмі сумныя навіны о тым, што там 30 людзей з'ехала IT-кампаній, там 100, там 600. І вось, калі так от пойдзе, а колькасць пенсіянераў у нас павялічваецца, то праз 10 гадоў мы ўжо будзем думаць пра тое, як захаваць узровень 2020 года як некі паказчык дабрабыту. Вось да чаго мы схаціліся, і таму я кажу пра сістэмны ідэалагічны крызіс, у якім знаходзіцца наша краіна.
Калі паглядзець на сітуацыю, якая зараз адбываецца з тым жа самым IT-сектарам, на які там апошнія гады ледзь не маліліся і паказвалі, што вось глядзіце, якія тут у нас поспехі. Я то кожны дзень чую, што тая IT-кампанія закрылася, тая правіла там релакацыю яшчэ і яшчэ. С прыватным бізнесам таксама невядома што. Як зараз паступяць прыватныя прадпрыемствы, якім загадалі зрабіць там у сябе суполкі афіцыйнага прафсаюза, таксама незразумела. От што чакаць ад от гэтай прыватнай ініцыятывы, якія страты магчымыя будуць от ад, ну, ад страты IT-сектара ў прыватным бізнесе, от гледзячы на тое, што адбываецца вакол.
Мне сумна стала ад таго, што не толькі Лукашэнка, Галоўчэнка, але таксама шмат калегаў з так названай незалежнай аналітыкі, незалежных экспертаў кажуць, што добра, што ў 94-м годзе Лукашэнка не пайшоў на рэформы, на прыватызацыю, лібералізацыю, таму што гэта прывяло бы да некіх сумных рэзультатаў, і гэтыя людзі зробяць спасылкі на Венгрыю, на Вугоршчыну, на Польшчу, ну, але гэтыя краіны маюць пад 20 тысяч даляраў на вупу, гэтыя краіны маюць вельмі добрыя сацыяльныя паказчыкі, і казаць, што гэта вот лузеры, ну гэта просто стаць прапагандыстам і уступіць у вось такі ў групу прапагандыстаў, апраўдальнікаў рэжыму Лукашэнка, таму што гэта вельмі здзіўляе такая менавіта стаўленне. Ведаеце, вось пазіцыя Лукашэнка. Мы зробім там 5 мільярдаў даляраў з нашымі сербскімі, арабскімі сябрамі, мы зробім там 1-2 мільярды даляры з нашым гуцырыевым расійска-кіпрскім сябрам, мы зробім гешэфт з нейкімі офшорами, якія прыйдуць сюды грошы ніадкуль, не ведаем адкуль, і будзем жыць, як будзем жыць. Гэта захоп беларускай эканомікі тымі людзьмі, якія вось на працягу апошніх 20 гадоў зарабілі мільярды даляраў і сёння хочуць за гэта мільярды даляраў захапіць беларускую маёмасць. Гэта вельмі небяспечны шлях. Вось таму яны думаюць там, а калі каб мы з вамі думалі пра іншыя рэчы, яны кажуць, ну давайце вот БелАЭС яшчэ другую збудуе. Ну БелАЭС другую збудаваць, гэта такая безглудзіца, вельмі небяспечная, з якой ну нават эканамічны разлік нейкі паказвае элементарны, што гэта проста з'яўляецца формай накіравання грошаў у кішэні тых лабістаў, якія стаяць за гэтым праектам, як з Расіі, так і з Беларусі. Калі мы кажам пра нейкія там іншыя прадпрыемствы, быццам в Беларусі прыватны сектар, вось такі добры, магутны, там ён амаль 60% вупу робіць, гэта безглуздзіца татальна, гэта зноў мы кажам пра тыя схематознікі, гэта зноў кажу пра недзе 10 тысяч людзей, якія прадстаўляюць менавіта гэта ЗАО беларускае кіраўніцтва, ім на некіх там варунках могуць дазволіць стаць су уласнікамі гэтых прадпрыемстваў. І сёння вось менавіта гэта гіганцкія патокі іншай думкі, акрамя легалізацыі капіталаў і таго, каб завесці ў нашу краіну нейкі крэдытныя рэсурсы, я не бачу. Просто сёння яшчэ у кішэнь прысвоіць, вывесці грошы, зліквідаваць канкурэнцыю, а напрыклад, калі вось ведаць, у нас так шмат трох буквенных гэтых арганізацыяў, як КДБ, МВД, КГК, вось яшчэ адна арганізацыя, якая, мабыць, можа таксама атрымае такія паўнамоцтвы, гэта ФПБ, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, якая таксама будзе напрыканцы года правяраць усе прыватныя бізнесы наконт таго, наколькі яны апрафсаюзены. І зноў, што гэта адбываецца? Зноў захоп альбо кансалідацыя ўлады тымі кланамі наменклатурна-сілавымі, якія зноў кіравалі нашай эканомікай апошніх 20 гадоў і размяркоўвалі немала, немнога, недзе там 15-18 мільярдаў даляраў шэрая эканоміка і карупцыйная рэнта недзе 3 мільярды даляраў. І вось гэтыя грошы могуць трапіць у Беларусі без канкурэнцыі, без надзору, без контролю, без роўных варункаў з боку звычайных беларусаў. Яны будуць выкарыстоўваць розныя юрысдыкцыі. Напрыклад, вот глядзіце, нават то гэты северны паўночны бераг, які будзе ў Мінску на 5 мільярдаў даляраў. Хто з'яўляецца бенефіцарам гэтага праекту? Сямейства Карачаў, сербы, зноў нейкія арабы, а беларусаў сярод іх фармальна няма. Хто з'являється бенефіціаром яких китайських проєктів? Знову, формально, це китайці і некі таємничі білоруси. Білоруська національна технологічна компанія, 14 заводів. Хто з'являється бенефіціаром, окрім офшорів і киргизьких подаров, які ось під кримінальними справами у Киргизстані знаходяться, знову некі аноніми з номенклатурно-кулуарних формах. Ми ведаємо, хто гэта люди, тому що яны там відомі, яны теж країна наша не така ж велика. Ось, але тое, що відбувається, Лукашенко може спробувати сьогодні менавіта уже перетворити свою політичну адміністративну владу, владу економічну, владу формально вже власників усіх гэтых командних висот, інфраструктури і тих потоків і активів, які регулярно будуть заробляти йому там 3-5 мільярдів доларів. Ось гэта небезпека, з якою треба сутикнуться, і вона, безумовно, витікає з того політичного статусу, який має сьогодні Лукашенко.
Цілком розмову з Ярославом Романчуком можна поглядіти і послухати на сайті euroradio.pl і у наших соціальних сітках.
euroradio.fm.
На закінчення нагадуємо, що 12 листопада у Мінську ввели масочний режим. Таке рішення було прийнято керівництвом Мінгорвиконкома. Тепер мінчани обов'язані носити маски у громадському транспорті, крамах, установах громадського харчування і інших громадських помешканнях. Але покарати за порушення масочного режиму покуль нельга. Про це розказала головний санітарний врач Мінська Світлана Ярмак.
Цитата. Сьогодні рішенням Мінгорвиконкома прийняти комплексний план по профілактиці грипу і коронавірусної інфекції, у яким прописано, що керівники усіх форм власності, усіх об'єктів, обов'язані настойливо рекомендувати при наведуванні своїх об'єктів насельництву використовувати сродки індивідуальної охови – маски. У даному випадку це рекомендація для керівників суб'єктів, потлумачила Ярмак.
Цікаво, ось Олександр Лукашенко у своїм об'єкті адміністрації президента, так, чи буде примушать носить маски своїх подначалених і ось на цих посідженнях, чи буде сам він носить маску, як ти лічиш?
Ну, тут же все залежить від того, що ці, послухи, ці буде слухатися він параду у Мінгорвиконкома, по-перше, а по-друге, ці для його вже все ж таки так само коронавірус існує, ці гэта політика, економіка, переділ світу, а до масок ніякого дочинення гэта немає.
Час покаже.
Гэта була програма «Євразум», щоденний інформаційний подкаст «Єврорадіо».
Кожен день ми розповідаємо вам про самые головные, самые цікавые и самые сумные и веселые подеи из Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончаным.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.